Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam 100 Hari Malaysia Baru. Saya bersama dengan Tan Seng Kiat, merupakan pengurus pendidik Merdeka Center. Terima kasih Seng Kiat kerana bersama kami. Di Merdeka Center sendiri, bagaimana Seng Kiat melihat bahawa aspek mana yang kita perlu lihat ataupun kita perlu kaji dahulu kalau kita bercerita mengenai persepsi rakyat dalam tempoh pertengahan 100 hari ini?
Dari hari pengundian sampai hari ini sudah 50 hari. Kita pun dapat ada kerajaan persekutuan yang baru, dan kita pun dapat Tun Dr. Mahathir balik sebagai Perdana Menteri dengan dasar-dasar yang di dalam manifesto Pakatan Harapan. So dari sini kita dapati banyak manifesto yang dalam Pakatan Harapan yang lebih popular, yang sebagian yang dapat dilaksanakan, ditunaikan. Tapi sementara kita pun nampak mungkin bila dia draftkan manifesto ni, mungkin dia tak tahu tentang apa situasi sebenar untuk Malaysia, tentang situasi kewangan Malaysia dan sebagainya. So mungkin ada sebahagian yang manifesto tu mungkin dijangka mungkin susah dalam dilaksanakan 100 hari atau mungkin dalam setahun yang akan datang. So dalam persepsi kajian kami, kita dapati orang ramai masa pengundian, kita dapati hasilnya dalam pengundi Melayu dia pecah jadi 3 camp. UMNO, PAS dengan Pakatan Harapan. Tapi sementara itu kita dapati lepas pilihan raya ada Perdana Menteri yang baru, kerajaan baru, kebanyakan orang yang rasa puas hati dengan apa yang berlaku. Khasnya dia ada GST dan sebagainya.
Tapi pengundi Melayu,
pengundi Melayu dan masyarakat lain bersama, dia dari sejarah umum dia memang puas hati dengan kerajaan baru, Perdana Menteri baru. Tapi pun dari kajian memang ada sebahagian yang memang hardcore pembangkang, di mana apa yang dibuat oleh kerajaan baru dia akan bantah, dia akan tidak setuju. Tapi dari sini kita nampak dia corak dia lebih kurang lebih positif kepada kerajaan baru. Tapi selalu dalam kajian kami kata ini mungkin honeymoon. Honeymoon tu berapa panjang? 3 bulan, 100 hari, setahun, atau mungkin ada kes-kes yang di negara lain mungkin 2 tahun. So dalam kes Malaysia, saya rasa honeymoon dia masih ini dalam pertengahan honeymoon.
Ini honeymoon untuk siapa? Untuk ahli untuk politik atau kerajaan?
Ahli kerajaan baru. So untuk dia, masa dia untuk struktur semula kerajaan dan juga untuk menunggai manifesto. Tapi yang lebih penting, apa yang berlaku dalam sidang parlimen yang akan datang Julai ini, apakah undang-undang baru yang akan dibawa atau akan digubah atau yang dimansuh dan sebagainya.
Selepas 9 Mei, kita dapati rakyat makin kritikal. Mereka lebih terbuka untuk menyatakan pandangan mereka. Dan apabila kita bercerita mengenai persepsi, kita kena lihat juga kem mana ataupun jenis yang bagaimana mereka mengatakan begitu.
So media nampaknya lebih bebas. So ada media tradisi, media baru. Lepas tu
media sosial
di mana semua orang boleh jadi sebagai wartawan. Dia melaporkan apa yang dia tahu. So dalam konteks yang lebih intense ini, saya rasa selalu kami akan balik kepada professionalism dengan etika. Adakah apa yang dilaporkan dalam media masa arus perdana, alternatif, online dengan media sosial ini, mana yang lebih ada credible? So pada sama, dalam masyarakat kita tengok apa yang berlaku dekat Indonesia dan negara jiran kita lepas didemokrasikan di media masyarakat, dia dapat suara-suara dalam masyarakat yang sebelum ni dipinggirkan, dia dapat lebih airtime. So dulu yang lebih grup yang radikal, dia dapat lebih airtime sebab dalam internet dia ada ruangnya untuk menyuarakan dia punya
pandangan.
So kadang-kadang media akan ambil apa yang controversial sebab dia nak pun readership dan sebagainya. So itu menjadi isu profesional dengan etika. So macam mana? Rakyat lebih kritikal, lebih berani untuk menyuarakan ketidakpuhatian atau pandangan tidak sama dengan kerajaan pusat dan sebagainya. Tapi macam mana ada ahli politik masa sekarang ni atau dalam kerajaan Pakatan hari ini, dia lebih tolerasi kepada kritikan. Atau dia macam sebelum tu dia tak boleh ada bad news. Kami sedang jalankan kajian yang lepas PRU 14 ni. So dari kajian awal kita dapati orang banyak pengundi yang sebelum tu dia mungkin dia tak undi BN. Dia pun tak undi pakatan. So bila dalam kajian kami kita tanya siapa yang undi, lepas tu dia pun ada sikit kekeliruan. So saya tak undi kerajaan baru, tapi dia macam puas hati dengan apa yang dilaksanakan. Tapi lepas tu dia pun takut, adakah saya tak sokong government of the day, kerajaan hari ini, dia akan dihukum ke atau ada negatif punya,
tak dapat bantuan contohnya,
tak dapat bantuan sebenarnya, dia pun kata, dia pun tulis, dia pun ada respon kata, mungkin tulis saya undi pakatan. So itu jadi ada kekeliruan dalam kajian kami. Apa yang berlaku ni? So adakah budaya mentaliti masyarakat kami masih dalam
tak takut macam, lama
macam masih dalam situasi yang lama, mungkin tak belum masuk dalam era yang baru, seperti yang di mana dia yang tak tidak takut-takut menyuarakan
pandangan
atau sokongan politik mereka. Tapi dari sini kita pun dapati apa yang penting, yang core adalah dia yang tak sokong PN sebab isu-isu ekonomi GST dan YNDB dan sebagainya. So tapi dari yang kita bincang, ni macam dalam honeymoon. So dia bagilah chance untuk kerajaan baru untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. So sampai sini kita nampak GST di zero rate kan. Okay, lepas tu kita tengok apa yang lepas ni. Adakah pekerjaan lebih baik, kualiti pendidikan yang lebih baik? Dan sebagainya.
Dalam kajian sikit, apakah soalan ataupun questionnaire yang diberikan? Kerana kita tahu kalau dalam isu-isu yang kalau kita nak melihat kepada persepsi dan juga check and balance, antara isu utamanya ialah GST, 1MDB, PTPTN dan sebagainya. Akan tetapi kalau secara spesifiknya, apakah bidang-bidang ataupun area yang dilihat oleh Merdeka Center apabila diajukan soalan kepada masyarakat?
Sejak umum isu ekonomi. Lepas tu ada isu yang lebih tertumpu kepada masyarakat tertentu. Okey. Untuk masyarakat Melayu, kita akan tanya beberapa isu tentang agama dengan hak-hak politik Melayu. Dan untuk kaum masyarakat minoriti, kita tanya hak-hak minoriti. Pendidikan Cina, pendidikan Tamil dan layanan adil kepada mereka dan sebagainya. So untuk pengundi Melayu, lebih kita pun ada soalan tambahan tentang Islam dengan hak Melayu. So ini akan jadi satu apa yang dimainkan oleh pembangkang hari ini tentang tidak hormat kepada
agama Islam, contohnya.
Islam tak hormat kepada bahasa Melayu, tak hormat kepada yang dipedang agong dan sebagainya. Ini apa yang berlaku dalam sosial media lah. So boleh nampak dia punya
permainan
dan yang isu-isu yang emosi. So walaupun ada orang yang kata pandai remeh isu ni, tapi saya rasa benda ni memang ada potensi untuk jadi satu isu yang kontroversial kalau tidak ditandatangani baik oleh
kerajaan,
pemimpin kerajaan hari ini.
Harapan selepas satu hari Malaysia Baharu itu, kalau kita dah buat kajian, apakah harapannya?
Okay, dalam sebelum PRU yang lepas ni, dalam kajian kami, lepas tu interview, selalu kita tertanya kepada penubuah kami orang. Adakah responden kami ni merasa takut-takut dalam menjawab soalan? So kita ada satu penilaian lepas setiap temu tubuh dibuat. So dari saat kita banting dengan apa yang berlaku ni, memang itu kebimbangan untuk jawab soalan politik sudah ada sikit menurun. Tapi
mereka beranilah.
Lebih berani sikit, tapi masih ada kebimbangan. Itu biasa sebab Malaysia ni dari segi akademik sains politik, dia beranjak dari so-called kita dalam Inggeris kita panggil quasi authoritarian country. Lebih sekarang ni dalam proses demokrasi. So elemen-elemen yang lama tu kerisauan, kebimbangan kepada isu-isu yang emosi dan politik ada.
Masih ada.
So mungkin ini ambil masa 2-3 tahun mungkin atau satu penggal untuk rakyat Malaysia tengok, okey, apa yang berlaku ni baik. Contoh, kita selalu ambil contoh apa yang berlaku di Indonesia lepas Pak Suharto
reformasi 1998.
Apa yang berlaku 20 tahun lepas pendemokrasian berlaku di Indonesia, apa yang berlaku dalam masyarakat ini, mungkin satu kita boleh kata satu lesson learned. Apa yang kita boleh belajar dari pengalaman Indonesia dan apa yang kita boleh elakkan kesilapan dia, apa yang kita boleh ambil untuk supaya pendemokrasian dekat Malaysia ni berlangsung dengan lancar dan lebih sempurna.
Adakah kita benar-benar jujur dalam menyatakan pandangan dan juga justifikasi kita dalam menjadi check and balance kepada kerajaan?
Saya rasa dalam bab Malaysia baru ni, saya rasa seperti yang kami bincang tadi, masih ada kerisauan dalam masyarakat. Tapi itu akan kita dapati dia mengurang. Tapi ini bukan akan berlaku dalam sebulan, dua bulan. Mungkin ambil masa 2-3 tahun. Pada masa yang sama, saya rasa yang berlaku, apa yang imunisasi yang diberi kepada rakyat Singapura tu, itu saya rasa mungkin kita pun dari segi politik sains kita pun ada kena tengok banyak faktor, struktur kerajaan, sistem pemilihan dan semua, dan juga apa situasi pembangkang ada yang dekat Singapura kalau kita berbanding dengan apa yang Malaysia. So ada banyak faktor yang kita kena take, okay, mana yang sama, mana yang sama, yang tidak. Dalam kajian sains politik Malaysia, banyak orang rujuk kepada Jepun, Taiwan, Korea Selatan ada Mexico, di mana satu parti pemerintah yang cukup lama sejak merdeka. So apa ini yang berlaku, kita pun nak rujuk kepada apa yang berlaku di Korea Selatan, Jepun, Taiwan, Mexico. Dan baru ini kita boleh rujuk kepada apa yang berlaku di Indonesia, walaupun kita tak ada isu yang dramatik yang macam berdarah, tapi apa yang berlaku lepas tu yang dalam proses
menguruskan kebebasan mereka ada.
Yes. Yang itu saya rasa lebih ketara sebab seperti yang kita bincang, media masa dengan sosial media ni memberi ruang kepada kumpulan yang sebelum ni di pinggiran, dia ada masa. Ada grup yang radikal, ada grup yang memang sebelum ni mungkin kita tak kenal, tiba-tiba dia menunjuk. Sebab media bagi ruang untuk mereka menyuarakan apa critical view untuk kerajaan baru. So ini macam vicious cycle lah. Macam mana kita nak balance, mengimbangi situasi ini.
Okay, thank you very much.